Jewe, ons het sopas gesing van wat 'n wonderlike dag om na uit te sien. Daardie geleentheid wat ons by U sal wees, wanneer hierdie ou wêreld en al die sorge, al die pyne, al die hartseer nie meer sal bestaan nie. En Jewe, ons eer U dat ons vanaand daarin kan dink met 'n verwagting, met 'n hoop, nie soos mense wat nie troos het nie, maar omdat ons weet Jesus Christus is ons hoop. Kom vanaand, kom spreek ook deur Dominee Henny tot ons. Here, dankie dat U hom gestuur het om ons te kom bedien. Verheerlik U self in en deur hierdie diens ook vanaand. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.
Hemelse Vader, as ons beginne bedankings uitdeel, dan moet ons vir U ook bedank. Want eintlik is U die heel eerste een wat bedank moet word. Was dit nie vir U nie, ons Here Jesus Christus, dan was ons nie hier nie. Was dit nie vir U liefde vir ons, en dat U dit op aarde kom bewys het aan 'n kruishout 2000 jaar gelede, gesterwe het, opgestaan het uit die dode, die Gees op aarde uitgestort het, die Nuwe Testament vir ons laat skryf het, die toekomstige dinge deur die Bybelskrywers en deur die Heilige Gees aan ons bekend gemaak het, sou niks van wat in hierdie week hier gebeur het, hier plaasgevind het nie. Dis regtig soos die woord sê, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Daarom bring ons ons lof, ons eer, ons dank, ons aanbidding ten hemele, na die troon van God, om U daarvoor te bedank. En ons bid ook nou vanaand vir hierdie laaste diens, Hemelse Vader. Ag, dat U deur die woord, deur die Gees, oor ons neerdaal, met ons kom praat, dat hier baie meer in die gehoor sal gebeur, sal plaasvind as net prediking, dat baie meer sal gebeur as net dit, dat die Heilige Gees, die duif van die hemel in ons midde, sal kom sweef, dat die wind van die hemel, die Gees van God, deur ons waai, deur ons harte en lewens waai, en dat ons 'n beweging van die Here in ons harte sal ervaar, in ons lewens sal ervaar, hier in die kansel en daar in die banke, en elkeen wat luister, wat inskakel. Dankie, ons vra dit, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam en met danksegging. Amen. Nou, liewe broeders en susters, ek wil graag vir 'n laaste keer net die raamwerk weer met jou deurgaan, maar ek wil net hoor of hier nie dalk iemand in die gehoor is wat het goed geleer het en wat die liggie by my wil neem in die voorkom staan en net vinnig die raamwerk van die boek Openbaring verduidelik nie. Dis nie moeilik nie, het iemand dit geleer, laat ek sien. Nou wil niemand die hand opsteek nie. Daar is mense wat geleer het. Kyk, julle gaan my nou baie teleerstel as julle dit nie leer nie, nee. Ek wil nie die week hier kom mors nie, hoor. Alright, is daar enige iemand wat dit kan doen? Kom seun, kom doen dit. Net om vir die mense te wys, daai liggies is daar aan, nee. Daar so, kom. Wat is dit?
Dit is mos die, dis waar lieve Jesus mos gaan skyn het.
Aan Johannes, hoofstuk 1.
Ja, en mos die sterretjies gehad.
Goed, aan sy rechterhand.
Ja, en dit is toe die 7 Bybels.
7 briewe, aan hoofstuk 2 en 3, ja.
Dit is nou wat alles daar so gaan gebeur.
Die hoofstuk 6 tot 18, die groot verdrukking, goed.
En dan die 1000 jaar van vrede.
Die 1000 jaar van vrede.
Dan die nieuwe jouwe. Die nieuwe aarde en die nieuwe stad.
Baie mooi, geef hom aan een klap, vriende. Ek bly sê, laerskoolkinders kan die raamwerk van die boek Openbaring leer en kan die storielijn daarvan verstaan. By storielijn bedoel ek die vertelling van die opeenvolging van gebeure van Pinksterdag af tot en met die volleinde. Nou, ons gaan die raamwerk weer deur terwille van die wat het nie geleer het nie, ne? Dis net om julle te help om het te leer, die opsomming van die boek Openbaring. Openbaring hoofstuk 1, verskyn die Here Jesus Christus aan Johannes in sy verheerlikte staat. Openbaring hoofstuk 2 en 3, die kerk van Christus op aarde. Openbaring hoofdstuk 4 en 5, die kerk in die hemel. Openbaring hoofdstuk 6 tot 18, die groot verdrukking op aarde. Openbaring hoofdstuk 19, die bruilof van die lam, die wederkomst van Christus en die slag van Armageddon. Openbaring hoofdstuk 20, die duizendjarige regering van Jesus op aarde, die duizendjarige vrederijk. Openbaring 21 en 22, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde en die nieuwe stad, die nieuwe Jeruzalem. Nou, ek wil weer dit ook in prentjies met jou deurwerk, want dan verstaan mense, onthou hulle dit baie beter. Dit was in die jaar 95 na Christus, en Johannes was 'n banneling op die eiland Patmos, en in Openbaring hoofstuk 1 lees ons, dat die verheerlikte Christus aan Johannes verskyn, en Johannes gee beskrywing van sy hoofd tot sy voete, hoe die Here Jesus lyk, wandelende tussen 7 goue kandelare en 7 sterre in sy regterhand. Maar Jesus gee toe vir Johannes 'n opdrag, dat hy 7 briewe aan 7 gemeentes moet skrywe, en Jesus gee hom die adres van daardie gemeentes, en dit is hoofstukke 2 en 3, die 7 briewe aan die 7 gemeentes, wat in Klein-Asië vandag die westelike deel van Turkye is, en op die kaart kan jy sien waar Patmos lê, die eiland waar Johannes was, en waar daardie gemeentes geleë was. Hierdie 7 briewe is ook deur die Gees geïnspireer, want Jesus het dit gedikteer, Johannes het dit geskrywe, en die hele boek Openbaring is daarmee saam gepubliseer, moet ek sê, en dit het in die kanon gekom, die Bybelse kanon. Dit het ons laaste boek in die Bybel geword, en ons beskou hierdie boek Openbaring as Jesus se laaste boodskap aan die kerk van alle tye. Ons glo dat hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes het ook 'n profetiese karakter. Dit beteken dat die afgelope 2000 jaar van kerkgeskiedenis in 7 tydperke opgedeel kan word volgens die 7 gemeentes en hulle karaktereienskappe, en dat ons vandag in die 7de en laaste tydperk van die kerkgeskiedenis lewe, die Laodiciese tyd, die lou afvallige tyd, die tyd van menseregte, want Laodicea beteken menseregte. Maar ons glo wat volgende moet gebeur en wat die wêreld voor die deur staan, is Openbaring 4 vers 1 en 2, waar Johannes sê, ek het 'n geopende deur in die hemel gesien, ek het 'n stem gehoor soos 'n basuin wat met my praat, wat sê, kom op hierheen, en hy sê, dadelik was ek in die gees in die hemel, en Johannes word weggeneem van die aarde af, die hemel in hoofstukke 4 en 5 is die kerk in die hemel, en Johannes beskrywe wat hy daar om die troon belewe. Hy sien die 4 lewende wesens wat onophoudelik die Here aanbid. Hy sien 24 ouderlinge op 24 trone met 24 krone, en hulle is 'n voorstelling van ou en nuwe testamentiese gelowiges. Al die kinders van God is ook daar. En dan sien hy duisende maal 10,000 van engele, en hierdie hemelse leerskare begin om die Here te loof en te prys en te aanbid. Hoofstukke 4 en 5 vind in die hemele plaas, en dit is waarheen die ware kinders van God op pad is. Sodra Jesus ons kom haal, dan is ons daar. Maar hoofstukke 6 tot 18, ja, laat ek net sê, Openbaring 5, vestig ons aandag op 'n boekrol wat in die regterhand van God is, en dan kom Jesus en hy neem daardie boekrol uit die hand van die Vader, en Jesus begin daardie boekrol se seels breek, 7 seels verseël. En as hierdie 7 seels gebreek word en die 7 basyne geblaas word, dan vind die groot verdrukking plaas. Openbaring hoofstuk 6 tot 18 dek die groot verdrukking. Wanneer die seels gebreek word, hoofstuk 6, hardloop die 4 perde, en die basyne geblaas word, hoofstuk 8 en 9, kom daar oordele van God oor die wêreld. En wanneer die 7 goue skruike op skale vol van die 7 laaste pla oor die aarde uitgegiet word, dan voltooi dit hierdie verskriklike tyd van groot verdrukking op aarde, wat gaan kom, sodra Jesus sy kinders van die wêreld weggeneem het. En dan kom ons by Openbaring hoofstuk 19, waar ons lees van die bruilof van die lam, wat nou in die hemel plaasvind, nê, die kinders van die Here wat hy opgeneem het, die bruilof van die lam. En dan lees ons ook in Openbaring 19 vanaf vers 11, die wederkoms van Christus met al sy heiliges. Hy het hulle mos nou kom haal, hulle saam met hom, hy kom met hulle terug met sy heiliges. Sit sy voet op jou olyfberg neer wat in 2 splyt Sagaria 14 vers 4 en 5. En die slag van Armageddon wat voltrek word, Openbaring 16 vers 16, Openbaring 19 vanaf vers 11. Die wederkoms van Christus, die slag van Armageddon. As hierdie slag voltooi is, rig die Here Jesus self, Openbaring 20, sy koninkryk op aarde op. 'n 1000-jarige, letterlike 1000-jarige regering op die letterlike troon van sy voorvader David in die letterlike stad Jerusalem, en hy regeer vir 1000 jaar letterlik oor die wêreld. Nie vergeestelik, nie versimboliseer nie, nie geallegoriseer nie. Dis die mense wat die Bybelprofesieë moeilik maak om te verstaan. Mense wat allerhande allegorieë en versimbolisering daar wil insit wat nie bedoel is om in te wees nie. Openbaring hoofstuk 20. Die 1000-jarige regering van Christus. En dan die volleinding Openbaring hoofstuk 1, eers Openbaring 20 vers 11 tot 15, die groot wit troon oordeel. Hierdie lyn stel die graf voor, al die goddelose dode wat oor die eeuwe gesterf het, word opgewek uit die dode, en hulle word voor daardie troon gestel, en daar word boeke oopgemaak, en mense word geoordeel na wat in die boeke geskryf is, sê Openbaring 20 vers 11 tot 15, volgens wat in die boeke, volgens hulle werke. En dan staan daar in 'n ander boek, die boek van die lewe, word geopen. En as het bevind word dat iemand sy naam nie in die boek opgeskryf is nie, dan word hy of sy in die poel van vuur gewerp. Die tweede dood, die ewige dood. Dit is die eindbestemming van alle mense wat sonder Christus gelewe en gesterf het. Maar dan, gelukkig vir die kinders van God, eindig die boek Openbaring nie by Openbaring 20 vers 15 nie, nee. Dit gaan oor na Openbaring 21 en 22, en ons lees van die volleinding, die gelukzalige eindbestemming van die weergeborenes, die bloedgewastes, die ware kinders van God, die nuwe hemel, die nuwe aarde, en die nuwe stad, die nuwe Jerusalem. En dit is die boodskap van die boek Openbaring, sy kort verhaal. Maar vanavond wil ek jou aandag vestig op Openbaring 19, vanaf vers 1 tot 10, die bruilof van die lam. En dit is waar ons gaan saam lees. Ek nooi jou om jou Bybel oop te maak by Openbaring hoofstuk 19, en ons lees saam vanaf die eerste versie. Openbaring 19, vanaf vers 1, en ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling in die Bybel. Openbaring 19, vanaf vers 1. En na hierdie dinge, let op daardie woorde, na hierdie dinge, dit is een Griekse woord, metatelta, 2 Griekse woorde, en dit beteken, sekere dinge gaan verby, dan kom daar volgende dinge, hierdie woorde, en na hierdie dinge, kry jy reg deur die boek Openbaring. En dit praat van die opeenvolging van gebeure. Die systematiese opeenvolging van gebeure. As hy sê na watter dinge, as hy sê na hierdie dinge in Openbaring 19 vers 1, watter dinge verwys hy na? Die dinge van hoofstuk 18 en hoofstuk 17. As jy dit nou lees, gaan dit oor Babylon. Eers die godsdienstige Babylon, en dan die ekonomiese Babylon wat deur die Here geoordeel is. Die godsdienstige systeem in die groot verdrukking en die ekonomiese systeem, en wat die kinders van God wat daar tot bekering kom in die volk Israel vervolg en hulle doodmaak, vyande van die Here. Nou sê Openbaring 19, na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem, 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. want sy oordele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Jy lees van haar in die 17e en 18e hoofstuk, die groot hoer, dis die godsdienstige systeem, wat die diensknegte van God vervolg het, en in hoofstuk 17 en 18 het die Here daar die systeem geoordeel. Lees het maar, en jy gaan sien dat die Here oordele oor hulle bring. Vers 3. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja! En haar rook is die groot hoerse rook, die godsdienstige systeem gaan op tot in alle ewigheid, want die Here het haar geoordeel en gebrand. Vers 4. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja! En een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onze God, al sy diensknegte, julle wat om vrees, klein en groot. En Johannes sê, en ek het iets gehoor soos een stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla wat sê, Halleluja! Want die Here God, die Almachtige, die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is een mededienskneg van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Wat een merkwaardige hoofstuk. Openbaring 19, ons het net die eerste 10 verse gelees. Ek vestig jou aandag op hierdie 7de vers. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. As jy mooi opgelet het terwyl ons gelees het, het jy gesien in Openbaring 19, ja, dit is die thema, die bruilof van die lam, Openbaring 19 vers 7. Maar dan het jy opgemerk in Openbaring 19 vers 1 tot 6, dat die woord Halleluja 4 keer in daar die eerste 10 verse, eintlik eerste 6 verse, voorkom. In vers 1, en vers 3, en vers 4, en vers 6. En dan is het hierdie hemelse wesens en die hemelse leerskare, wat die Here loof, wat die Here prys, met die woord Halleluja. En die woord Halleluja is eintlik 'n Hebreeuwse woord, en het beteken in ons taal net, prys die Here. Maar hierdie eerste 6, hierdie eerste 10 verse van Openbaring hoofstuk 19, het soveel inspirasie, het soveel mense die eeuwe aangeraak, en een van hulle se naam was Handel. En Handel het as gevolg van inspirasie wat hy uit hierdie eerste 6 verse gekry het van Openbaring 19, die baie bekende Messias van Handel geskrywe. Wie weet van hy lied, laat ek jy hande sien, daarom 'n klompie. Is baie jammer vir julle ouens wat nie weet nie, julle het baie gemis. En hierdie lied, die Messias van Handel, word tot vandag toe beskou as bo aan die lys van liedere, die nommer 1 lied van alle liedere, wat lof en eer aan onze Here toebring. Die Messias van Handel. Maak 'n bietjie tyd, gaan soek hy musiek op. Ek dink dis op die inleiding van elkeen van die openbaring preke, in die openbaring reeks daar op DVD's wat jy daar kan kry. Wonderlike, absolute wonderlike lied. Die inspirasie wat uit hierdie hoofstuk kom. Maar hier in Openbaring 19 vers 1 tot 10 word die Here geloof en geprys vir 3 redes. As jy nou goed geluister het, gaan jy dit nou dadelik weet. Die eerste rede is omdat die Here sy vyande geoordeel het. Dit is nou die van Openbaring 17 en 18. En hier word die Here geloof en geprys, Openbaring 19 vers 2 tot 4, omdat hy sy vyande geoordeel het. Die tweede rede is omdat die Here Jesus sy koningskap aanvaar het en nou gereed staan om op aarde te kom regeer. Let op dat die Here Jesus Christus gaan op 'n punt nog sy koningskap aanvaar. Ja, dis nie verkeerd dat julle hom nou koning noem en hom koning van julle hart maak nie, maar Jesus het nog nie sy koningskap aanvaar nie. Dit is soos Dawid wat gesalf is om in die plek van Saul op die troon te sit, maar die gesalfde Dawid was nog nie op die troon nie, want Saul was op die troon, en het was eerst toe Saul af is en dood is, dat Dawid koning geword het. So is Jesus Godse gesalfde koning, maar hy is nog nie vanavond op die troon van sy voorvader Dawid, soos daarby sy geboortevoorspelling beloof is nie. Maar hier op 'n punt in die hemele word die aankondiging gedoen, en daar word die Here geloof en geprys met die halleluja kore, omdat hy die koningskap aanvaar het. In hierdie selle hoofstuk van vers 11 kom hy na die aarde toe terug en gaan hy op die aarde as koning kom regeer. En dan die derde rede waarom die Here geloof en geprys word, is omdat die bruid gereed is vir die bruilof. Openbaring 19 vers 7 tot 10. En ek wil nou vanavond vir jou vra, was jy nie al opgewonde oor troues nie? Opgewonde oor uitnodigings na huweliksgeleenthede van jou vriende, familie, van jou broers en susters, jou kinders, sekerlik oor jou eie een. Opgewonde oor troues. En as 'n mens nou terugdink aan al die huweliksgeleenthede wat ons kon bywoon deur die afgelope jare, dan is daar 'n klompie van hulle wat absoluut uitstaan, absoluut merkwaardig is. En ons het 'n familietroue gehad so in die begin van die jaar, en het was regtig een van die mees uitstaande huweliksgeleenthede wat ek ooit nog bygewoon het. Ek het nie die huwelik bevestig nie, ek het dit bygewoon. Ek was 'n familielid. So, en die geestelike verryking, en die prag, die mooi, die skoonheid, wat daar was, die vreugde, die blydskap, is absoluut uitstaande. En ek is seker, as julle terugdink, kan julle ook aan sulke huweliksgeleenthede dink. Maar die Bybel vertel ons van die grootste, die wonderlikste, die mees aangrypende huweliksgeleentheid van alle tye. Dit lê nog in die toekoms, en dit sal alle ander huweliksseremonies van die verlede in die skadu stel, en dit sal plaasvind onder die lofsange van die halleluja kore in die hemele. En die goeie nuus wat ek vanaand vir jou bring is dat jy en het ook 'n uitnodiging om daardie huweliksgeleentheid te gaan bywoon. En ek wonder net of jy al besef het jy het 'n huweliksuitnodiging gekry. En of jy al kennis gegee het en bevestig het dat jy daar huwelik gaan bywoon. En glo my, dis 'n geleentheid wat beslis sal plaasvind, en die opgewondenheid is besig om op te laai, en ons het nou die aand gesê, ons kan nie meer wag nie, dat hierdie dag moet nader kom, en ons weet nie wat die dag of die datum is nie, maar daar gaan 'n geleentheid kom, waar 'n kragtige stem 'n aankondiging gaan maak en sê, laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Ek praat met jou oor die bruilof van die lam, en ek wil 6 vra en beantwoord, as ek hierdie tema met jou hanteer, en die heel eerste vraag is natuurlijk, wie is die bruidegom? En dit is nie 'n moeilike vraag om te antwoord nie, ek dink is eintlik voor die hand liggend, maar kom ons praat daaroor. By gewone huwelike van die mense wat die bruid nie, die bruidegom nie ken nie, vra hulle gewoonlik, nou wie is hierdie gelukkige jong man wat so 'n pragtige mooi bruidjie se hart kon wen? Hoe lyk hierdie man? Wat doen hy vir 'n lewe? En sal hy daarom goed vir haar kan sorg? Dis die vraag wat mense vra wat die bruidegom nie ken nie. En ek kom nou net sê, hierdie bruidegom word genoem in Openbaring 19 vers 7 die bruilof van die lam met die hoofletter L, die lam, want dis, hy is die bruidegom, dis die bruilof van die lam. En die lam met die hoofletter L is baie bekend in die Nuwe Testament. Dieselfde Johannes wat die boek Openbaring geskryf het, het ook die evangelie van Johannes geskrywe, en in Johannes 1 vers 29 het Johannes geskrywe die woorde wat Johannes die Doper gesê het, en hy het na Jesus verwys, dis na Johannes die Doper, en gesê, Johannes 1 vers 29, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En ja, dat die Here Jesus die Lam van God is, word talle plekke in die Bybel gesê. En op talle plekke word na Jesus verwys as die hemelse bruidegom. 11 keer om precies te wees, word na Jesus in die Nuwe Testament verwys as die bruidegom. Johannes 3, Lukas 5, Matteus 25, Openbaring 19, ensovoorts, ensovoorts. En hierdie bruidegom is 'n bruidegom par excellence. Hy word nie verniet genoem besing as die lelie van die dale, die roos van Saron, die blinkende môre ster, die skoonste uit 10,000, die leeu van Juda, die koning van alle konings nie. Ja, hy is al hierdie name baie meer nog werd, want hy is liefdevol. Hy is wonderlik, wonderbaar. Hy is absoluut opreg en eerlik. Hy is heilig. Hy het 'n geestelike aantreklikheid, 'n heiligheid. Hy is 'n getroue, loyale bruidegom. Hy hou by sy woord. Hy doen wat hy sê. Sy bruidjie is mal oor hom. Sy sal hom bewonder. 2 Tessalonisense 1 vers 10. En toe die Here Jesus Christus op aarde was, toe al, soos dit 'n bruidegom betaam, het hy in opgewondenheid en in afwagting oor sy eie bruilof gepraat. Het jy al gelees as die Here Jesus oor sy eie troue beginne praat? Jy moet dit gerus lees. Ons lees in Matteus 22 vers 2 dat Jesus sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei. En Jesus het hier van sy eie bruilof gepraat. Matteus 25 vers 1, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe neem en uitgaan om die bruidegom te ontmoet. Hy verwys hier na homself. In Matteus of Lukas 12 vers 6, 35, 36 staan daar, laat julle lampe omgord wees, julle heupe omgord, julle lampe aan die brand. Julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy aanklop. Ek kom vanavond vir jou sê, die ja-woord is uit. Die saak staan vas. Dit is 'n werklikheid. Ja, daar gaan 'n troue wees. Die bruilof van die lam sal beslis plaasvind. Die tweede vraag gaan oor die bruidjie. Wie is die bruidjie? En glo my, by enige bruilof is daar altyd intense belangstelling in die bruidjie. Veral onder diegene wat die bruidjie nie so goed ken nie. Nog nie ontmoet het nie dalk. En hulle vra, wie is sy? En waar kom sy vandaan? Wat doen sy vir 'n lewe? En dan wonder hulle so saggies, sal sy 'n goeie vrou vir hierdie jong man wees wat ons jare ken? Ensovoorts, ensovoorts. En hierdie bruidjie het nie 'n naam in die Bybel nie. Ek bedoel nou 'n naam soos 'n mens se naam nie. Maar sy word wel op ander name genoem. Hier word sy genoem net die bruilof van die vrou van die bruidegom. Die bruilof van die lam het gekom en sy vrou. Sy word net genoem sy vrou. Wie is die vrou van die bruidegom? Die Nuwe Testament en veral die apostel Paulus gee vir ons duidelike uitsprake oor wie die bruilof, die vrou van die lam sal wees. En Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 11 vers 2, en hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. En Paulus skryf vir die weergeborenes, want dis die Korintiërs gemeente wat naai gemeente is, en hy sê, julle is die maagd, ek is jaloers oor julle, dat julle nie rondflirt met ander jong manne nie. Ek het julle aan een man voorgestel om julle as 'n reine maagd aan hom voor te stel. En hier beskrywe Paulus die gemeente. Dis die gemeente van weergeborenes as die bruidjie. Ook in Efesiërs 5 vers 32 vergelyk Paulus die verhouding tussen Christus en sy gemeente met die verhouding tussen die man en die vrou. En die mens leer baie uit Efesiërs 5 en vers 32. Hierdie verborgenheid is groot, sê hy, ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente, die bruidegom en sy bruidjie. En die woord gemeente in die Nuwe Testament in die Griekse taal ekklesia beteken die uitgeroepenes, hulle wat uit die sonde uitgeroep is. Hulle wat tot bekering gekom het, gewas is in die bloed van die lam van al hulle sondes. En hulle is nou kinders van God, die Here het by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Dis die gemeente van geredde mense, bloedgewaste mense. Wanneer 'n sondaar tot bekering kom, dan was Jesus daardie persoon met sy bloed, kom woon in sy hart. Hy ontvang die goddelike natuur, hy of sy word 'n kind van God. Hulle word ingebou soos lewende stene in 'n geestelike huis, synde die gemeente van Christus, die bruidjie van Christus. En nou moet jy goed verstaan, daar is net 'n sekere groep mense wat kwalifiseer om die bruidjie van Jesus te wees. Dis almal wat in die genade dispensasie tot bekering gekom het. Mense wat tot bekering gekom het na die kruisiging van die Here Jesus en sy opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Van toe af, die afgelope 2000 jaar tot vanaand toe, en tot wanneer Jesus sy bruid kom haal, al die mense wat in daardie tyd, dis die genade dispensasie van die afgelope plus minus 2000 jaar, en totdat Jesus sal kom sy bruid te kom haal, al die mense wat in daardie tyd gered word, spesiaal hulle, nie iemand anders nie, hulle is die bruidjie, en hulle vorm die bruidsgemeente van die Here. En as die Here hierdie bruidsgemeente kom haal, Openbaring 4 vers 1 en 2, dan lees ons in Openbaring 5 begin daai gemeente sing in die hemel. En ons het dit ook gesing al in die aande. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop. Hy het elke stam en volk en taal en nasie, mense wat die afgelope 2000 jaar gered is, uit alle volke, stamme, nasies en tale, hulle, alleen hulle, is bloedgewaste, die bruidjie van Christus. En ek wil nou vanavond vir jou vra, behoort jy al aan die gemeente van die Here? Jy mag aan kerke, aardse kerke behoort, ja, en dit beteken nie dat jy gered en weergebore is nie. Jy mag selfs 'n lidmaat van hierdie kerk wees, en dit beteken nie dat jy werklik weergebore is nie, en gered is nie, want dit is 'n aksie wat jy moet neem. Ek moet my bekeer uit my sonde tot God, en ek moet hom vertrou om my te vergewe, en ek moet breek met die dinge wat verkeerd is, en hom toelaat in my lewe, dan word ek 'n kind van God. En eers dan, nie wanneer die dominee jou voorstel vir jou doop, en wanneer die nagmaal gebruik, nie, jy kan al daardie goed doen, en steeds nog onbekeerd, ongered wees. Ja, ons het nou gepraat oor wie is die bruidjie. Ons gaan die derde vraag vra. Wie is die gasheer van hierdie bruilof? Wie bied hierdie bruilof aan? In die kultuur waarin ons lewe, ons Afrikaners praat ek nou van, is dit gewoonlik die pa of die ouers van die bruikie wat die gasheer en die gasvrou is. Is die pa wat moet uithaal en wys hierdie goed wat ons noem ware liefde, ne? Hierdie goed. Is hulle wat het aanbied, wat die gasheer is, wat moet begroot, wat moet beplan, wat moet sorg dat die geldkies daar is, dat alles gedoen en gereel kan word. En dit is moeilik, as daar baie dogters in die huis is. Maar dit is die pa van en ma van die bruikie. Maar in die Joodse huwelikstraditie is het net andersom. En wie is ek en jy om die Joodse huwelikstradities te kritiseer? Hulle het hulle eie tradities. En daar is dit die vader van die Jode. Ag, verskoon my, die vader van die bruidegom. Hy is die gasheer. En so is dit ook met die hemelse bruidegom. Dit is sy vader. Met ander woorde, dit is God die Vader wat die gasheer is van hierdie bruilof van die lam. In Lukas 14 vers 15 tot 24 word dit reguit gesê dat die hemelse Vader is die gasheer. Hy bied hierdie groot bruilofsfees aan van sy eie seun. En God die Vader het al die middele tot sy beskikking om die beste huweliksgeleentheid van alle tye aan te bied. Aan hom behoort die vee op berge by duisende, die aarde en die volheid daarvan, die goud en die silver behoort aan hom. Hy is in die vermoë, my vriende, om absolute skitterende geleentheid in die hemel aan te bied. Die vierde vraag is, 'n bruilof het mos gaste. Wie is die bruilofsgaste? Elke bruilof, normaalweg, het spesiale uitgesoekte genooide mense. So sal die bruidof van die lam ook gaste hê. Ons lees van hulle. Ons het vanaand van hulle gelees, Openbaring 19 vers 9. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Hierdie genooides is nie die bruikie nie. Nee, as hy nie 'n bruikie is nie, is daar nie 'n huweliksgeleentheid nie. So, maar dis mense wat genooi is. Daar is spesiale gaste wat genooi is. Wie is hierdie genooides? Wel, by 'n gewone bruilof is het gewoonlik die vriende van die bruidegom en die vriende van die bruikie en so ook van hulle se ouers, die familie en die vriende wat spesiaal genooi is. Nie allemaal word genooi nie, net seker is. En so is daar spesifieke gaste by hierdie huweliksgeleentheid. Wie is hulle? Wel, Johannes die Doper, en ek glo hy het nie ver van die Here Jesus afgestaan toe hy hierdie woorde gesê het nie. Hy het vir ons geleer wie gaan die gaste wees. Johannes die Doper, moet jy weet, van al die Ou Testamentiese figure het Jesus gesê, is hy die grootste van hulle allemaal. Die grootste van al die profete, al die konings, die grootste van al die rigters, van al die leiers in die Ou Testament. Die wet en die profete was tot op Johannes die Doper, die Ou Testament het by hom geëindig en hy was die grootste van hulle allemaal. En toe sê Johannes die Doper hierdie woorde in Johannes 3 vers 29, hy wat die bruid is, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan my blydskap volkome. Hy staan nie ver van die bruidegom af nie. Hy sê die vriend van die bruidegom, dis nou eintlik hy, dis nou ek, sal Johannes die Doper gesê het, wat na die bruidegom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is my blydskap, die Ou Testamentiese grootste van alle manne, my blydskap volkome. Wat Johannes die Doper hier sê is dat die Ou Testamentiese heiliges sal die bruilofsgaste wees, nie die bruidjie nie, die bruilofsgaste wees by hierdie groot huweliksgeleentheid. Al die Ou Testamentiese gelowiges van Adam af tot by Johannes die Doper. En kyk, dit is 'n uitgeleese gehoor daarie. Ek meen daar is mense soos Abraham, die vader van die gelowiges, hy gaan daar wees. Isak en Jakob, die aartsvaders. Wat van die koning van Israel? Dawid, hy gaan daar wees, beslis, hy gaan daar wees. En so al die ander godvreesende konings. Wat van die rigters? Wat van die profete? Elia, heilige manne van God, Elisa, en van die mense wat die Ou Testament geskryf het. Die profete soos Jesaja en Jeremia, Esegiel, Daniel, en die groteres en kleinere van die profete, hulle gaan allemaal daar wees. Wat 'n spesiaal uitgesoekte groep mense. Dis nie sommer so 'n troue hierdie nie, nee. Aan die gaste wat teenwoordig is, weet jy, dis die bruilof van alle tye. Die Ou Testamentiese heiliges. Die vyfde vraag, en as net ses, die vyfde vraag is, waar en wanneer sal die bruilof plaasvind, die bruilof van die lam plaasvind? Wel, voor ons hierdie vraag beantwoord, moet ons net eers duidelik onderskei tussen twee dele wat daar by elke troue, by elke bruilof is. 'N bruilof het twee dele, vriende. As jy getroud is, het dit waarskynlik met jou ook so gebeur. So, die eerste deel van daai troue is die huweliksbevestiging. Dit is die formele, die amptelike deel, waar 'n huweliksbevestiger die twee mense in die huwelik bevestig, en dit is die huwelikseremonie wat dan daar plaasvind. Dit vind gewoonlik in 'n kerk of in 'n kapel plaas, of in 'n trouvenue, 'n aparte plek, waar hierdie amptelike gedeelte plaasvind. Maar dan is daar 'n tweede deel van die bruilof, en dit is eintlik die informele deel, dis die onthaal, dis die fees wat agterna kom, en dit vind gewoonlik in iets wat 'n ander lokaal plaas, dalk nie ver van die eerste nie, maar dis 'n totaal ander lokaal, as waar die amptelike deel plaasvind. En as jy mooi na ons vers kyk, dan kan jy hierdie twee dele van die huwelik daarin sien. Kyk mooi, daar staan, laat ons bly wees in ons verheug, en in hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, sy vrou het haar gereed gemaak. Dit verwys sekerlik na die bevestiging, die amptelike deel van hierdie huweliksgeleentheid. Maar daar is ook 'n onthaal waarna verwys word in vers 9. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Dis 'n bietjie anders as in die 7de vers. In die 7de vers verwys na die bruilof, in Grieks gamos, in Engels marriage. Die 9de vers verwys na die bruilofsmaal, in Grieks gamos deipnon, in Engels marriage sappe. Dit is twee verskillende plekke, twee verskillende geleenthede. Nou ek moet nou my woorde weeg as ek sê twee verskillende plekke, want daar is twee verskillende menings hieroor. Kyk, die almal stem saam dat die bruilofsfees, die huweliksgeleentheid, gaan in die hemele plaasvind. Daar gaan die bruilof voltrek word. Nadat Jesus sy kinders kom haal het, na die bema, dan gaan die bruilof van die lam plaasvind, die huweliksbevestiging, net voordat Jesus met die tweede fase van sy koms na die aarde toe terugkom. Maar oor die bruilofsmaal is daar twee moontlikhede, en dit is as volg. Ja, hulle sê, sommige sê, dit gaan plaasvind in die hemele, die amptelike deel. Maar wanneer die Here Jesus na die aarde toe terugkom met sy bruidjie, dan kom hy op 'n witte broodse reis vir 1000 jaar, en in daardie tyd op aarde gaan die bruilofsmaal plaasvind. Nou, die venue is vir ons so ietwat van 'n verborgenheid. Dis net om die opgewondenheid nog groter te maak. Ons sal in elk geval verras wees of die huweliksbevestiging, sowel as die onthaal in die hemel sal wees, of die onthaal op aarde in die vrederyk sal wees, dit weet ons nie. Ek wil jou net onthou, laat onthou van 'n gedeelte waar Jesus vertel het van 'n bruilof, en toe kom daar iemand in sonder 'n bruilofskleed, onthou jy? En toe vra hulle vir hom, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Ek meen, hoe gaan dit moontlik wees in die hemel dat iemand daar inkom sonder 'n bruilofskleed? Kan moontlik wees in die vrederyk, ja. Maar laat ons hierdie verskriklike onsekerheid, dat het ons nie pla nie, want dit gaan vir ons 'n verrassing wees. Dit gaan vir ons 'n verskriklike, wonderlike verrassing wees. Kom by die laaste vraag. Hoe het die bruid haar gereed gemaak? Want daar staan die bruidhof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Nou, vroeër jare, en vir die wat vermoontlik is vandag, werk bruidjies aan hulle eie bruidsgewaad. En daar is bruidjies wat baie vaardig is, en wat trots was op hulle eie bruidsgewaade, wat hulle met hulle eie hande gemaak het. Nie allemaal kan het doen nie. Maar vroeër jare was dit die gebruik, vooral in die Hebreeuwse traditie, dat 'n bruidjie aan haar eie bruidsgewaad werk. En ek wil nou vanavond vir jou sê, dat wat die bruid van Christus aan betref, ons, die bruid van Christus, die weergeborenes, sal self verantwoordelik wees vir ons bruidsuitrusting, vir ons bruidgewaad. Ons moet daaraan werk. Kyk wat sê die teks, Openbaring 19 vers 8, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So die bruidjie moet haarself voorberei deur hierdie rein en blink fyn linne, en daardie word voorgestel dade, die regverdige dade van die heiliges. Daarom is dit vir die kinders van God belangrik om rein en heilig te lewe en dienswerk uit 'n heilige lewe vir Jesus op aarde te verrig. Die kinders van God se werke, hulle dade, hulle arbeid, hulle handel, hulle wandel sal bepaal hoe lyk hulle bruilofskleed. Die regverdige dade van die heiliges het hulle oorsprong uit 'n heilige hart, 'n hart wat gewas is in die bloed, gereinig is deur die bloed, vervul is deur die Gees van God en heilig gemaak is. En so lewe is bruikbaar en vrugbaar. En uit 'n heilige en rein hart spruit vrugbaarheid, bruikbaarheid, diensbaarheid vir die koninkryk van die hemele. Die Here wil sy bruik hier rein maak en heilig maak. Kyk wat sê Paulus: manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus die gemeente lief gehad het, homself daarvoor oorgegee het, om die gemeente te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, let op, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So wil die Here met sy bruidsgemeente lyk, soos wat Paulus hier sê. Die regverdige dade van die heiliges dra by tot haar bruidsgewaad. En Petrus het ook in die verband geskrywe, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel in godsvrug. Kan jy opmerk dat godsvrug en heiligheid is verwant aan mekaar? In heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verhaas, waardeur die hemele met deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en vergaan. Uitvloeisel van 'n heilige lewe is vrugbare arbeid vir die koninkryk. En ek wonder net, my vriende, hoe lyk jou arbeid vir die Here Jesus? Weet, daar is 'n ou halleluja lied wat ons aanmoedig om te arbei vir die meester terwyl ons nog tyd het. Ek wil vir jou net daai een versie opgooi van daai lied. Werk want die nag kom nader, werk in die vroeë dag, werk as die dou nog glinster in die blomme pracht, werk in die helder môre al is die son ook heet, werk want die dag kom nader, werktyd is afgemeet. Ons het nou die kans. Moenie jou jare laat uitloop nie. moenie jou jeug aan die wêreld gee en die dinge van die wêreld, dit vermors op dinge wat niks vir die koninkryk van God beteken nie. Jou jare gaan verby, jou werktyd is afgemeet. En as jou hare begin lyk soos myne, dan weet jy, ek het beperkte tyd oor. Daar is nie meer baie tyd om vir Jesus te arbei nie. Werk, want die dag kom nader, werk in jou bruidsgewaad, die regverdige dade van die heiliges. En ek vra vanavond vir jou, hoe lyk jou dienswerk vir die Here? Jou gebedswerk, jou sielearbeid, evangelisasiewerk, jou barmhartigheidswerk, jou besoekwerk, jou bemoedigingswerk. En ons kan nog 'n baie lang lysie hier byvoeg. Hoe lyk jou arbeid vir koning Jesus? Ek het 'n goeie ou vriend wat in Kanada gaan aftrek, Dr. Harold Peasley. Hy is 'n baptiste leraar en hy het altyd gesê, "What on earth are you doing for heaven's sake?" Is daar iets waarmee jy besig is wat vir die koninkryk van die hemele sal tel? Nee, mense is altyd net besig om hulle eie koninkryk op aarde na te jaag en die te soek. Terwyl die woord sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge wat jy nodig sal hê op aarde, sal vir jou bygevoeg word. Hoe lyk jou arbeid vir Jesus? Ek wil afsluit deur te sê, uit hierdie woord vloei daar 3 baie belangrike punte. En die eerste een is, jy kry 'n huweliksaanbod. As hier enige iemand in hierdie gehoor is vanaand en die wat voor die internet na my sit en luister en jy is nog nie 'n kind van God nie, dan is dit wanneer die evangelie aan jou verkondig word asof die Here Jesus Christus die hemelse bruidegom op sy knie gaan voor jou en vir jou vra, wil jy nie my bruidjie wees nie? En ek vra dit vanaand vir mense wat hier sit wat nie gered is nie. Wil jy nie die Here Jesus se bruidjie wees nie? Jy kry 'n huweliksaanbod. Wat gaan jy doen? Gaan jy ja of nee sê? Die tweede wat baie belangrik is uit hierdie boodskap vanaand is, ons word gemaan tot heiligheid, tot reinheid, om meer heilig en meer rein te word, om dan meer vrugbaar te wees. Dis die derde wat uit hierdie woord kom. Ons word aangemoedig om diens vir die koninkryk van God te lewer terwyl dit dag is. Terwyl ons wag, is nie meer ver nie. Dan gaan hy kom. Ons het min tyd oor. Ek wil afsluit deur 'n gedig vir u voor te lees wat ek jare gelede ontdek het iewers op 'n plek. En ek het hom destyds in die boek ingeskrywe, maar sedertdien baie min nog gebruik en gelees en gehoore. Maar ek wil afsluit met daardie gedig, en het gaan as volg. Die gedig se naam, die opskrif is, Versuim. Heel vroeg op 'n koel lentemôre het die heiland hier by my kom staan. Die saad van my woord moet gesaai word, en hoe lyk het my kind, sal jy gaan? Maar ek pleit, Here, wag nog 'n rukkie, die jeug bied my nou toch soveel, ek beloof as die lente verby is, kom doen ek, verseker my deel. Teen dag breek een mooi somersmore, het ek die Heer duidelik hoor sê, die saad reeds gesaai moet versorg word, en jou bystand, my kind, moet ek hê. Maar ek antwoord, ach, dierbare meester, die son het so pas begin skyn, my deel van die werk sal gedoen word as die somer se glorie verdwyn. Die herfs het gekom met sy kleure, en weer het hy by my gestaan. Die oes is nou ryp, so vermaan hy, daar is kans nog vir jou om te gaan. Maar Here, die herfs met sy kleure, ek moet dit geniet eer dit gaan, nog net hierdie paar dae van sonskyn, en dan kom ek ook oes van die graan. En toe in die winterse koue, kom die meester nog eenmaal by my. Daar buite was alles verdor nou met sneeu oor die landskap versprei. Kyk meester, hier is nou u diensknegt. Nou eindelijk gereed om te gaan. Maar bedroef skud die meester sy hoof net. In sy oë verskyn daar 'n traan. Die oes is verby. Ja, vir ewig. Vir goed het die winter gekom. Die saaitjies wat jy moes gesaai het, lê nou sonder vrugte of blom. Jou tyd is verspeel, ja, met niks doen. My pleitstem het jy nooit verstaan. Maar wat van jou eie gewete en die graan wat verlore moes gaan? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Voordat ek bid, wil ek net sê, terwyl die hoofde geboe is, oë gesluit is, in die aande wat verby is, het ek gereeld gevra om vir die te bid wat nog nie seker is nie, wat nog nie hulle lewens vir die Here gegee het nie, wat het wil doen, wat dubbel seker wil maak. Maar vanavond wil ek 'n ander uitnodiging rig. As hier kind van God is en die Here het met jou gepraat deur hierdie boodskap, dan wil ek vir jou vra, wil jy nie vanavond 'n besluit neem om in die jare wat daar nog oor is voor die wederkoms en in die jare wat die Here nog by my lewe voeg, om vir hom arbeid te verrig op aarde, om diens te lewer, sodoende te werk aan die bruidsgewaad. En ek wil vanavond vir die mense bid wat sê, ek wil my liggaam, my lewe, my talente, my gawes, my mens wees, wil ek aan die Here toewy, dat hy my iewers ergens in sy arbeidsveld kan gebruik. So ek wil vir jou 'n gebed doen. En ek wil vir jou nooi om op te staan in jou sitplek, en ek gaan net een keer vra en dan bid, so jy kan nou opstaan. Hemelse Vader, hier staan ons vanaand voor u, en ons het hierdie een begeerte, om u in ons dienswerk op aarde te behaag, om ons skepingsdoel te bereik, dit waarvoor u ons gemaak het, en toegerus het mee, om onsself aan u diens te wy. En Here, ons is jammer vir die vermorste tyd van die verlede. Ons is jammer dat ons besig was met allerhande dinge wat om onsself draai en nie om U nie. Ons is jammer, Here, vir ons laksheid, vir ons luiheid. Maar dankie dat daar vanaand nog 'n kans is dat die winter nog nie vergoed gekom het nie. Dat daar nog werk oor is in die akker van God om te doen. En hier is ons nou, Here, heilig ons asseblief, reinig ons deur die kosbare bloed, al die ongeregtigheid in ons harte wat verhinder dat ons heilig lewe. Here, kom vul ons met u dierbare Heilige Gees, bekragtig ons uit die hemele en wys ons die arbeidsveld, wys ons die plekkie waar ons moet arbei, waar elke een iets vir die koninkryk van God kan beteken. Dankie dat u ons gebed hoor vanaand, en dat ons die seën van God oor hierdie mense wat staan kan bid op hulle arbeid vir die koninkryk vorentoe. Ons bid dit alles in Jesus se naam met danksegging. Amen. Ons kan net so liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus kom. Maranatha. Amen.